Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне композитор Мансур Музафаровның Тукай истәлегенә дигән симфоник поэмасын һәм бөек шагыйребез шигырьләренә язылган әсәрләрен тыңларга чакырабыз. Кишке музыкаль программабызны Мансур Музафаровның Тукай истәлегенә дигән симфоник поэмасы белән башлап җибәрәбез. Симфоник музыка Мансур Музафаров иҗатының мөһим өлешен тәшкил итә. Аның Габдулла Тукай истәлегенә язылган һәм хәзер яңгыраячак симфоник поэмасы исә аерата танылу алды. Әлеге әсәр шулай ук Мулла Нурвахитовка багышланган симфоник поэмасы өчен Мансур Музафаров 1959 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Тукай истәлегенә поэмасында шагыйрьнең көрәш тулы ачы язмышы сурәтләнә. Ятимлектә үскән Тукайның образы «Анам кабере янында» исемле халык көенә нигезләнеп иҗат ителгән. Шулай итеп, безнең эфирда Мансур Музафаровның «Тукай истәлегенә» дип исемләнгән симфоник поэмасы. Аны Татарстан Республикасының берләштерелгән симфоник оркестры башкара. Дирижер Исай Шерман, 1987 елгы язма. Thank you. Сез композитор Мансур Мазафаровның Тукай истәлегенә дип исемләнгән симфоник поэмасын тыңладыгыз. Аны Татарстан Республикасының берләштерелгән симфоник оркестры башкарды. Дирижер Исай Шерман. Тукай образына һәм аның шигриятенә Мансур Мазафаров үзенең иҗатында даими мөрәҗәгать итә. Тукай шигырьләренә җырлар, романслар иҗат итә. Аның сүзләре белән башкарылган халык көйләрен шигертә. Хәзер шул әсәрләрнең бер ничәсен тыңлыйк. Бер рәсемгә. Габдулла Тукай шигыре. Зөләйха Хисмәтуллина язмасында тыңлагыз. Фортепианода Алевтина Миркина уйный. Мансур Мазафаровның Габдулла Тукай шигырына язган «Туған жеріме» деген жерін Шамил Ахмаджанов Қазан дәулет консерваториясының татар музыкасы оркестрына қушылып башқара. Дирижер Ринат Халитов. Трансляция бойынша язма.
Қарлар бұлыннар, тартты әуәл қиссіне. Тарта тұрғас қоймады, қайтарды ақыр зісіміне. Тарта тұрғас қоймады, қайтарды ақыр зісіміне. Фәкирлекләр, ятимлекләр мине, Иссәдә үз ишләремнән хур вәкимлекләр мине, Иссәдә үз ишләремнән хур вәкимлекләр мине, Үтте инде ул заманнар, Қыштылар шул қыш кеби, Уйласа бұл күннәрім дик түскә көрген түс кеби. Бәрсәдә тулқыннарым Алмады, қатырмады, Алды дүрт яғын, Ялықын яқмады, Яндырмады,
Қазір халқыбызның Ғабдулла Тоқай шиғырларына жырлана тұрған екі жырын тыңдарсыз. Алар Мансур Мұзафаров шығартуында яңғырай, Зилайлюк, Хайдар Бегичев язмасында тапшырабыз. Баянларда Рағды Халитов һәм Алмаз Имаев ойнай. Кишке музыкал программабызны Мансур Музафаровның Тукайга багышлап иҗат иткән Тукайны сагыну дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Илһам Шакиров язмасында тапшырабыз. Фортепианода Екатерина Соколова. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез композитор Мансур Музафаровның Тукайга багышлап иҗат иткән симфоник поэмасын һәм аның шигырьләренә язылган әсәрләрен тыңладыгыз.